17. glava Dela apostolska. Od početka ove glave 9 stihova možemo pročitati. Prošavši pak Amfipolj i Apoloniju, dođoše u Solun, gde beše zbornica jevrejska. I Pavle po običaju svome uđe k njima i tri subote razgovara se s njima iz pisma, pokazujući i dokazujući im da je trebalo Hristos da postrada i vaskrsne iz mrtvih i da ovaj Isus kojega ja, reče, propovedam vama, jest Hristos. I neki od njih verovaše i pristaše s Pavlom i sa Silom i od pobožnih Grka mnoštvo veliko i od žena gospodskih nemalo. Ali tvrdovrati Jevreji zaviđahu i uzevši neke zle ljude od prostoga naroda i sabravši četu uzbuniše po gradu i napadoše na kuću Jasonovu i tražahu ih da izvedu pred narod. A kad njih ne nađoše, povukoše Jasona i neke od braće pred starešine gradske vičući, ovi što zamutiše vas i oni svet dođoše i ovde, koje Jason primi. I ovi svi rade protiv Cezarevih zapovesti, govoreći da ima drugi car, Isus. I smutiše narod i starešine gradske koji ovo čuše. Ali kad ih Jason i ostali zadovoljiše odgovorom, pustiše ih. To je taj deo koji sam želeo da pročitamo danas, prepodne, i da razgledamo. Sada možemo uzeti jedan trenutak za molitvu Bogu. Oče naš nebeski, sveti i uzvišeni, koji nastavaš u carstvu večne slave, iz te slave i veličanstva tvog imena, iz tih vrhova sreće i blagostanja, u Hristu Sinu tvome spustio si se na ovu zemlju. Spustio si se među rod čovečiji i ono što si od prastarih vremena najavljivao, od onoga dana kada je čovečanstvo palo u greh i bezakonje, to nadanje na spasenje, dolazak onoga koji će imati takvu silu i moć da uspostavi pravdu u sred bezakonja na zemlji, da proglasi istinu kao videlo koje sjaje u sred tame ovoga sveta, to obećanje o Bože večni, koje su najavljivali svi sveti proroci i čekali pobožni pravednici od prastarih vremena, ispunio si kada si na nizini zemaljskoj objavio pastirima na Vitlejemskim poljanama: danas vam se rodio Spasitelj, koji je Hristos Isus. I od onoga vremena do današnjeg dana, Gospode Bože večni, ti činiš da se to ime i ta vera u spasenje i to otkrivenje tvoje svete i savršene volje rađa u srcima koja se tebi obraćaju. I u današnje vreme, u sred tame koja je pala na zemlju, u sred mraka koji je pokrio sve narode, Gospode Bože večni, ti tom istinom i tim otkrivenjem obasjavaš duše koje ti izbavljaš iz sveta i greha. O Gospode Bože večni, tvorči i svedržitelju duša naših, mi te molimo da to delo milosti tvoje ne prestane do onoga dana, do onoga časa kada će odjeknuti truba tvoga dolaska, kada će se sva zemlja uzdrmati, sva zemlja zaljuljati, kada će zemlja u svome toku i svom putovanju posrnuti i pasti, više neće ustati, jer dolazi tvorac sve vasiljene da sudi svakom grehu i bezakonju. O Gospode Bože naš, tvorče i svedržitelju duša naših, daj nam da u toj svetoj i pravednoj veri praotaca, proroka i apostola istrajni budemo. Ti, o Gospode Bože večni, svedočanstvom tvoje istine u našoj svesti ukloni svaku senku, manu i mrštinu, zle želje lakomstva, sumnje i straha zemaljskoga. Ti učini oče naš nebeski, kad mi čitamo i razgledamo reči nauke Tvoje, ta sveta istinita svjedočanstva svetih apostola, koje si Ti od siromašnih ili neobrazovanih ribara učinio glasnicima Tvojih svetih otkrivenja, koje si Ti oče naš nebeski od plašljivih Galilejaca načinio glasnicima svetog evanđelja, svedocima Hristovim koji su gledali sa osmehom na licu i sa snagom i hrabrošću i smirenošću u srcu u susret mučeničkoj smrti, koji su gledali u lice neprijatelju sa silom koja je zračila sa Tvoga lica na njihova lica, pred kojima je duh tame morao bežati. O Oče naš nebeski, mi te molimo da nam Ti daruješ to otkrivenje, da osjetimo tu silu, da osjetimo, o Gospode Bože večni, šta to znači biti spasen i iskupljen, hoditi u sili duha Tvoga i biti ispunjen tim nadanjem, tom verom, tim uzdanjem, obuzet plamenom Tvoje ljubavi i revnosti za sveto i istinito svjedočanstvo nebeskog Oca. Blagi Bože naš, Ti nam daruj da u te reči zagledamo onim pogledom koji providi u savršeni zakon slobode, da ne bismo bili sakriveni iza zaključanih vrata od straha jevrejskoga kao učenici u ono vreme, pre nego što su primili tu silu duha Tvoga koja od najmanjih čini silno svjedočanstvo, koja od smernih i poniznih čini, o Gospode Bože večni, verne i revnosne svedoke Tvoje istine. Gospode Bože naš milostivi, kao što se sunce rađa na horizontu, tako je evanđelje Tvoje obasjalo ovu zemlju. O milosti budi, Gospode Bože večni, učini nas zracima Tvoje svetlosti, glasnicima Tvoje istine, vernim i istrajnim, voljnim i radosnim svedocima Tvoga svedočanstva. Blagi Bože naš, Ti si naše utočište, u Tebe se uzdamo i Tebi se poveravamo. Izbavi nas od nas samih i preseli nas u more ljubavi Hrista, Sina Tvoga. Kao što si učinio, Gospode Bože večni, da se Tvoje svjedočanstvo raznese po svetu, daj nam da možemo učiniti toliko koliko si nam Ti dao, da obasijamo Tvojom svetlošću taj mali ugao i krug u kome se mi nalazimo. Oče naš nebeski, Tvoja sveta volja neka bude. Uzvisi ime Hrista, Sina Tvoga. Objavi slavu i veličanstvo Tvoga imena, o Bože. Ti pobedi silu neprijateljsku. Ti, o Gospode Bože večni, uništi carstvo tame i učini da svetlost Tvojih otkrivenja tom tihom, blagom i silnom moći Tvoga duha i naše duše i srca naše i umove uzdigne do Tvoga poziva i do tog imena kojim si nas nazvao, da kroz poniznost možemo primiti od Tebe ono što je najuzvišenije pred licem Tvojim na zemlji ovoj, da se deca Tvoja nazovemo i budemo naslednici carstva na visini. Blagi Bože naš, Ti nam otvori reči nauke Tvoje i umnoži hleb i ribu svome narodu, o Bože. Učenicima Tvojim razdeli darove Tvoje i blagoslove Tvoje. I daruj nam da ne zaboravimo reči koje si Ti rekao: besplatno ste primili, besplatno delite. Za tu Tvoju ljubav i milost, Bože, neka Te svagda proslavlja i srca naša, duše naše neka veliča i Te Boga živoga. Sve što je u nama neka Tebe hvali, jer si Ti Bog živi i istiniti, i nema drugog Boga osim tebe. Amen. Putovanje apostola Pavla sa njegovim pomoćnicima i saradnicima Silom i Timotijem se nastavlja kroz delove Grčke i, koliko ja se sećam, Male Azije. Posle vrlo uzbudljivih, a također i burnih događaja u Filipi, posle obraćanja Lidije i njenog doma, posle obraćanja nekih drugih koji su bili tamo živeli i posle one uzbune koja je nastala zbog robinje koja je izgubila njenog duha vraćanja ili pogađanja, posle tamnice koja se zadrmala i pomestila sa svoga temelja, posle svih tih otvorenih vrata u zatvoru i posle obraćanja tamničara i njegovog doma, posle, da kažem tako, izvesne rehabilitacije, ili kako bi se to na srpskom jeziku kazalo, ponovnog uspostavljanja izvesnog ugleda hrišćanske vere i hrišćanske nauke u Filipi, ili posle izvesnog ograničavanja neprijateljstva hrišćanskoj veri i hrišćanskom učenju, time što su upravitelji ili uprava grada, ta mesna vlast, morali doći u zatvor i zamoliti Pavla i Silu da izađu iz njihovog kraja, da se opet sve smiri, da nemaju tu nevolju na svojoj odgovornosti, kao što vlasti volu da kažu, oni uvek proglašaju kao svoju odgovornost ono što oni žele da ostvare i sami sebe razrešuju od svega onoga što oni ne žele da ostvare. I tako menjaju zakone i pravila kako se njima sviđa iz dana u dan. Ali da se sada oko toga mnogo ne zadržavam, posle svih tih događaja kaže da kad su izašli Pavle i Sila iz tamnice, došli su kod Lidije kući, koliko se može zaključiti, Lidijin dom je postao centar, središte aktivnosti evanđelja i hrišćanskog učenja u tome kraju, i tamo su se i drugi verni skupljali i Pavle i Sila su tamo došli i utešili su učenike. Nije se izgleda našao niko od učenika da bi utešio Pavla i Silu za sve što su oni pretrpeli, nego ti koji su najviše podneli i pretrpeli, oni i dalje utešavaju ove druge koji su to posmatrali. Sad moguće je da su i drugi ponešto pretrpeli, jer to se događa u takvim stanjima uzbune i nereda kako je nastalo u Filipi, uticajem tih robovlasnika koji su izgubili svoju mogućnost zarade. Naravno, kad je gubitak materijalne vrednosti novca ili gubitak uticaja kojim se opet novac ostvaruje i zemaljski dobitak skuplja u svoj džep, onda vrlo je lako se uzbuditi i uzbuniti, i svašta ljudi rade samo zbog toga da bi sebi ostvarili izvesnu sigurnost na zemlji ili dobitak neki, ili da na neki način bi se osjećali da su oni sada sređeni. Naravno, mi možemo da vidimo, ako možemo da vidimo, nadam se da možemo, da u nevolji, u siromaštvu, ljudi mnogo više misle na Boga nego kad imaju novac u rukama, kad imaju izvesnu moć, izvesnu mogućnost da rade ono što oni žele. Ako ode neko u bolnicu, vidjet će da tamo mnogo veći broj misli na smrt i na dolazak Božijeg suda nego među zdravima tamo na sportskim igralištima ili zabavnim mestima. Ako odemo u krajeve gde živi velika sirotinja, vidjet ćemo da tamo ima mnogo veći broj koji bi imali koliko toliko otvorene uši da čuju propovedanje evanđelja, nego na mestima gde se nalaze bogati, imućni, raskalašni i tako dalje. Ne mislim da kažem da nema izgleda da se neko spase, osim kroz veliko siromaštvo. Bude i tako da oni koji su mislili da su verni, koji su držali donekle nekakvu veru u Boga i nekakvu praksu, da se tako izrazim, u svom svakodnevnom životu iz evanđelja, kada padnu u siromaštvo, oni ostave to evanđelje, ostave veru u Boga i krade i lažu kao i svi drugi. Koje samo pokazuje da vrlo vjerovatno oni nisu nikad ništa ni vjerovali kako treba, nego ta njihova površna vera je njima omogućavala da dobiju nekakav prihod, nekakvu pomoć, nekakav zemaljski dobitak. I ono što je bilo zasnovano na pesku, to se srušilo zajedno s peskom. Ono što je bilo utvrđeno na kamenu, to je ostalo kroz sve nevolje i kroz sve borbe. I tako se razlikuje vera od lažne vere. I sad je to nastavlja putovanje od početku 17. glave. Hteo bih da podsjetim na to, ovo nije prvo putovanje Pavlovo kroz ove krajeve. Možda je prvo putovanje za Silu i Timotija, ali Pavle je tuda prolazio sa Varnavom u svom prvom propovjedničkom putovanju. Ovo je sada drugo putovanje. Toliko sam želio da spomenem da ne bi izgledalo zbunjujuće da kada ovdje piše u 16. glavi od 12. stiha da su došli u Filipu, prvi grad zemlje Makedonije, naselje rimsko, i ostali su tamo nekoliko dana, u dan subotni su izašli, propovedali i Lidija se obratila i njen dom, njeni ukućani su verovali i bili su kršteni i tako dalje. I onda malo se šta nalazi zabeleženo ili nekakvih znakova jasnih da je bilo drugih koji su se obratili, a ovdje piše u posljednjem stihu 16. glave da su došli kod Lidije i videvši braće, utešili ih i otidoše. Moguće da su to bili samo ti iz domaćinstva Lidijinog, ali ja imam utisak da je tu bilo i drugih iz tog mesta koji su povjerovali, neki možda ranije, neki kasnije, da u delima apostolskim, kao i u mnogim drugim delovima Svetog pisma, nisu sve pojedinosti unešene i zabeležene, nego samo ono što je kao jedan kostur toga što su radili apostoli, učenici, što su propovedali, šta su, kakva dela su činili i tako dalje. Da je to napisano da bi mi iz toga ipak mogli naučiti ono što je nama potrebno, kakva treba da budu naša dela. Zamislimo kad bi se u današnje vrijeme pisala jedna knjiga dela posljednjih učenika Hristovih. Šta bi tamo bilo napisano? Umjesto taj učenik Hristov je išao u to i to mjesto i jedna vračara je bila tamo i pod utjecajem učenja evanđelja koje je ovaj učenik Hristov objavio, duh vračarski iz nje izašao, ili bi pisalo taj učenik se toliko uplašio od vračarskog duha da počeo i onda vjeruje u vračbine. Kakva bi bila knjiga dela učenika Hristovih u današnje vrijeme? A može biti da bi bilo i takvih delova u toj knjizi, dela posljednjih učenika. Možda bi i tako pisao da jedan učenik Hristov je propovedao ili govorio određenom broju i niko nije vjerovao, ali između tih koji nisu vjerovali neko je sumnjao da možda je ipak neka istina u tom evanđelju. Možda nije sve prazno, možda zaista Bog postoji, možda je zaista Hristos spasitelj sveta. I to se u njemu borilo i on se mučio sa time i radio tako i vjerovao i nevjerovao i popuštao i dolazio bliže i udaljavao se i levo, desno, korak napred, korak natrag i posle izvesnog broja godina nešto se prelomilo, nešto se okrenulo i taj je povjerovao u Hrista celim srcem i postao mučenik za veru u Hrista. Mučenik na taj način što se sve okrenulo protiv njega, roditelji, brat, sestra, koga god je imao, supruga ili suprug, zavisi da li je čovjek ili žena koji je povjerovao, sve je protiv njega i učenici Koliko god ih je malo bilo, su bili u tome sjedinjeni u molitvi i u težnji da Gospod pomogne da se to svjedočanstvo, to novo svjedočanstvo u novo obraćenom održi i unapredi, i tako kao jedna vrlo, da kažemo tako, usamljena zvezda na nebu, gdje samo tek po koja zvezda se vidi, ipak svetli svetlost Gospodnje istine. Naravno, ovo što ja govorim je donekle zamišljeno, ali ako malo razmislimo, možemo da se setimo da se takve stvari događaju u današnje vrijeme i da mi naš život provodimo između tih granica. Da s vremena na vrijeme smo uzdrmani, zaljuljani, zbunjeni i poplašeni od ničega. A s vremena na vrijeme smo pokrenuti reči Evanđelja, razgrijani na ljubav i hvalu Bogu i revnujemo da činimo ono što je njegova volja. A između tih, između ta dva stanja, pa eto tako živimo, borimo se od dana do dana, nekad sa sobom, nekad protiv onog što spolja navaljuje. Ovo svjedočanstvo koje ovdje nalazimo iz dela apostolskih, ja vjerujem da je zapisano zato da bi nas obnavljalo, utvrđivalo i da bi nas vodilo u napredak vere. I da kažem tako, u naše vrijeme ili mjesto na kome se mi nalazimo, na tom duhovnom putu i putovanju iz grada propasti u nebeski Jerusalim, ove reči i ova svjedočanstva nama pomažu da shvatimo i da vidimo na sebi gdje smo mi još i u čemu smo još telesni. Telesni, baš tako. Ne duhovni, nego telesni. U čemu smo još nerazumni. Zemaljski, ne duhovni. A isto tako te nam reči pokazuju i to u čemu mi radimo ono što je Božja volja i u čemu treba da rastemo i da napredujemo. Ovdje kaže ovako, prošli su Amfipolj, Apoloniju. Zašto je to sve napisano? Prošli su Amfipolj, šta se desilo tamo? Pa izgleda ništa. Pa oni nisu tamo ništa radili, ja ne vjerujem. Oni su radili stalno. Oni su propovedali gdje god su mogli, oni su učili. I ako nije bilo mjesta da propovede, gdje su se pojavili Pavle, Sila i Timotije, i ako je još bilo nekog društva sa njima, narod je odmah mogao da vidi, naročito u vrijeme praznika, ovi ljudi se ne klanjaju idolima. Ovi ljudi se ne vesele na naš način. Čak i njihova odeća nije mirisala na vino koje se točilo u zabavnim prostorijama i delovima grada kroz koje su oni prolazili. Amfipolj je bio grad, to nije bilo jedno malecno selo. Apolonija, još jedno veće mjesto. Solun, još veće mjesto. I tamo su našli u Solunu zbornicu jevrejsku. Jel nije bilo zbornice jevrejske u Amfipolju, Apoloniji? Možda je bilo. Zašto nije tu ništa zabeleženo? Nije bilo odziva na reči Božije. Znači, za nas je važno da radimo, za nas je važno da činimo sve što možemo, ali je isto tako potrebno da se ne zadržavamo na neuspjesima. Jer ne postoje neuspjesi. Ta reč Božja uvek uspeva. Šta uspeva u životu onih koji ne vjeruju i koji ne primaju? Kakav je uspjeh tamo gdje mi provedemo duže vremena i trudimo se da neko svjedočanstvo objavimo i da vidimo neki početak vere i na kraju vidimo od svega toga nema ništa. Šta uspeva ta reč Božja na takvim mjestima i takvim osobama? Uspeva da ih osudi na večnu propast. Jer ta reč tako govori, koji ne prima reč Božju, sam je sebe osudio. Koji veruje u Evanđelje, ne izlazi na sud, na osuđenje, nego je prešao iz smrti u život. koji ne veruje ostaje u smrti. Šta se događa u Solunu po svome običaju? Ovo je otprilike osnova na osnovu čega sam kazao, oni su propovedali svuda. I u Amfipolju, i u Apoloniji. I u mestima između kuda god su prolazili. To je bio njihov običaj, to je bio njihov način života. I po tom istom običaju ulaze u zbornicu jevrejsku i tri subote razgovaraju sa jevrejima iz pisma i sa neznagostima koji su bili u izvesnoj manjoj ili većoj meri obraćeni u veru jevrejsku, to jest verovali u sveto pismo. Šta je bio predmet razgovora? Šta je bilo središte ili da kažem tako kičma Pavlovog razgovora i njegovih pomoćnika sa ostalim narodom koji su bili dolazili u tu zbornicu? Treći stih kaže: pokazivanje i dokazivanje da je trebalo da Hristos postrade i vaskrsne iz mrtvih i da ovaj Isus kojega ja reče propovedam vama jest Hristos. Zašto je to bilo važno? Zašto je bilo važno pokazati i dokazati da je trebalo da Hristos postrade i vaskrsne iz mrtvih? Zašto nije bilo dovoljno propovedati Hristos je činio znake i čudesa, isceljivao je bolesne, podizao mrtve, umnožavao hranu i piće i propovedao kako nikada čovjek nije propovedao? Oni su mogli da kažu do tog vremena, mi možemo da kažemo do današnjeg vremena. I znajući to možemo da kažemo nikada niko i neće propovedati tako kao što je Hristos propovedao. Jer ako neko propoveda istinu, on to može samo na osnovu onoga što je naučio od Hrista. A Gospod naš Isus Hristos donio je reči večnog života od nebeskog Oca. Mi kad prevodimo s jednog jezika na drugi, na neki način možda raslabljavamo tu reč. Kad je Gospod Isus Hristos donosio reči od Oca, on ih nije nijakoji način raslabio. A nije pokušao ni na neki umetnički način da ih ojača, jer je znao da te reči imaju svoju snagu i svoju moć u sebi, nije potrebno njih pojačavati. Nije mijenjao ništa. I to je jedna nauka za nas, pouka koju stalno učimo, jedan domaći zadatak koji još nikad nisam završio. Kako naučiti Evanđelje Hristovo preneti drugima onako kao što ga je naš Gospod Isus Hristos dao svojim učenicima? Kako ništa ne promenuti? Kako ne dodati ništa od svoga, kao što kaže ono jedno pojanje, mislim da počinje u Harfi Sionskoj, moli se Bogu skupštine, njemu posvećuju se, i na jedan od sljedećih stihova kaže: molitve što šiljete u svog srca žaru, neka budu oganj svet Bogu na oltaru, ali svoj plam nemoj sam pomešati, brate, s plamom svete vatre. Je li moguće da se to ne pomeša? Da li je moguće ako moja ruka je nesveta, da jedan puta bude sva sveta kad prinosim Bogu taj prinos? E, to je nemoguće. I to je poteškoća jedna i nevolja. Kako možemo tačno propovedati Evanđelje Hristovo? Samo ako prvo živimo po Evanđelju Hristovom. Zašto je teško prikazati Evanđelje Hristovo u svoj sili i moći kao što su ga prikazivali učenici Gospodnji? Zato što ne živimo u toj svoj sili i moći Duha Božjega svaki dan. To je poteškoća. Ne radi se to o nekoj nedokučivoj mudrosti koja, ako ja učim 100 godina, ipak ću naučiti. Nikada. 1000 godina da uči neko, neće naučiti. Kako se uči Evanđelje Hristovo? U praksi, delima, životom. Ja mislim da je zato apostol Pavle kazao negde u poslanici: braće, ja umirem svaki dan. Vrlo teško i nemoguće, koliko ja vidim, nemoguće je obnoviti se u duhu ako se najpre ne usmrtim po telu. Tom borbom koju je Gospod naš Isus Hristos osvedočio, prikazao u pustinji. Tim kušanjem u pustinji. On je pokazao i posvedočio da je on pobeditelj sveta i greha. I da se duh tame i pakosti pred njim, Hristom, neće održati. I poslije toga kušanja i tog svjedočanstva piše: otide Isus u sili duhovnoj kroz Galileju, Judeju i tako dalje. Pavle je pokazao iz pisma, iz reči Božije, da je trebalo da Hristos postrada. A dokazao je to ne samo iz reči, ne samo iz Svetog pisma, nego svojim životom. Ako je Hristovo delo tako značajno, tako veliko, da može mene da izbavi od večne propasti i da mi otvori vrata večnog života, onda je to delo dovoljno vredno i korisno da ja sav svoj život posvetim tome da tako živim. I to je dokaz da mi verujemo u Hrista. Na taj način smo, ne znam kako se to kaže srpski, na taj način smo autentični svedoci, ovlašteni svedoci, verodostojni svedoci nauke Hristove. I bez toga nismo ništa bolji, čak i gori od fariseja, od književnika, od sadukeja, čak i lošiji od svih drugih koji prizivaju ili kažu da veruju u Hrista, a delima ga se odriču. Jer onome kome je više dano, više će se tražiti. I onome kome je najviše dano, najviše se očekuje od njega. Šta smo mi mogli više primiti od Gospoda nego čistu, iskrenu, bezrezervnu veru u reč Božiju? Ovdje piše da je bilo potrebno da Hristos postrada. Zašto je bilo potrebno da Hristos postrada? Ponovo se vraćam na početak vere u Hrista. Početak evanđelja u Hrista. Zašto je potrebno da se neko pokaje? Pa jel nije Hristos postradao pre 2000 godina? Zašto je potrebno da danas neko kaje? To je sve rešeno, to je sve oprošteno, to je sve plaćeno. Svi koji će se spasti, spašeni su onda kad je on to učinio. Ne, nije tako. Tako je, ali nije tako. Mnogi drugi, takozvani bogovi, mnoge druge takozvane nauke spasenja uče: dokle nisi sa nama, dokle si neprijatelj, ideš u večnu propast. Kad pređeš prema nama, sve se ono zaboravlja i ti postaješ jedan od nas i sad ti je sva slava nebeska otvorena. To sve nauke sveta ovoga govore. I oni koji uče i veruju da je raj ovdje na zemlji, i oni to isto uče. Kad si naš, sve je tvoje. Ako nisi naš, sve protiv tebe. Šta se događa sa gresima i bezakonjima ili sa onom krivicom, onom grešnošću koje su grešnici učinili dok nisu prešli u tu takozvanu veru spasenja? Šta se događa sa jednim muslimanom ili njegovom prošlošću, sa svim onim što on činio pre nego što je postao musliman? Ili pre što se najposle posvetio na takav jedan način da je postalo zasigurno da će u drugom životu dobiti bezbroj žena i palate i šta ja znam šta još obećavaju. Ništa. Ništa. Taj njegov Bog i ta njegova vera je jedna velika laž. Jer ako je on pravedan, on mora osuditi taj greh. Taj greh mora biti kažnjen. Ako greh nije kažnjen, ako nepravda nije osuđena, onda je Bog nepravedan. I takvi su bogovi, takve su vere po celom svetu. Samo jedan Bog postoji i samo jedna vera postoji gde je svaki greh, sva grešnost kažnjena i osuđena. I to je ono što razlikuje Gospoda Boga neba i sve vasiljene i zemlje od idola. On je pravedan Bog, a ipak spasitelj. Zašto je bilo potrebno dokazati da Hristos je morao da pretrpi i da umre na krstu i da vaskrsne? Da se dokaže da je na njemu izvršen sud, osuda za grešnost svih onih koji će verovati u Hrista. To je bio temelj spasenja. Koji nije to shvatio i nije u to poverovao, taj je bio površan ili je bio protivnik. Površan prijatelj i otvoren protivnik, često puta taj prvi je teži teret i veće nevolje od onog drugog. Površni i neiskreno ili veran bez temelja često puta predstavlja više štete svedočanstvu evanđelja nego onaj koji je otvoren neprijatelj. Zašto mnogi koji znaju život određene grupe vernika, takozvanih hrišćana, raznih imena, da ne ređam sada, baptista, adventista, nazarena, duhovničara i razni drugi. Zašto mnogi koji su vidjeli njihov život, još više su omrzli evanđelje Hristovo? Jer su mislili da to je evanđelje Hristovo, kako ovi ljudi žive i šta oni rade, i vidjeli su da to nema vrednosti. S druge strane, postoji i ta mogućnost. Gde se reč Božja pojavi i posvedoči u svom pravom smislu, ili će biti više naklonosti ka nauci spasenja, ili više neprijateljstva, ili oba dva. Ali ta reč neće ostati bez odgovora u mestu i u narodu gde se pojavi. Šta je Pavle dokazivao u svom evanđelju? Da je Bog osudio svaki greh i kaznio svaki greh onih koji veruju u Hrista u Hristovoj žrtvi. I tako smo mi koji verujemo i držimo reč njegovu iskupljeni. Šta je drugi deo tog temelja? Da taj spasitelj, taj iskupitelj roda čovečega, taj jedinorodni sin Božiji, da je to taj Isus kojega Pavle propoveda, a ne kojega propovedaju adventisti, katolici, pravoslavni i mnogi drugi. Taj Hristos nalazi se samo u reči Božijoj. E sada, ako tako malo ima onih koji ga propovedaju, tako mnogo onih koji ga propovedaju na pogrešan način, gde se mi nalazimo? Gde je naše mjesto? Kako ćemo znati sigurno da smo mi pravi svedoci Hristovi? Pa na osnovu toga što sam već kazao ranije, ako živimo po tom evanđelju, ako tu borbu izborimo i u tome budemo istrajni, onda ćemo biti i istrajni svedoci njegovi. Nisu svi bili čudotvorci, nisu svi govorili stranim jezicima, nisu svi činili velika dela i putovali do na kraj sveta i propovedali evanđelje, ali svi koji su verovali u Hrista, svi su se iskreno pokajali i celim srcem obratili na taj put spasenja, držali su reč Božiju nepromijenjenu kroz vekove i naraštaje. Svet se mijenja, prolazi obličje ovoga sveta, ali koji tvori volju Božiju ostaje do veka. I kaže ovdje dalje, neki su od njih verovali i pristali su sa Pavlom i sa Silom i od pobožnih Grka mnoštvo veliko i od žena gospodskih ne malo. Ali tvrdovrati Jevreji iz zavisti. Zašto su ti Jevreji zavidili hrišćanima? Zašto ti Jevreji nisu zavidjeli drugim grupama? Zašto nisu zavidjeli Irodovcima? Zašto nisu zavidjeli onim tamo, kako su se zvali, Epikurejcima? I zašto nisu zavidjeli ostalim grešnicima koji žive, velika grupa naroda žive kako oni hoće ili kako moraju, kad bi bilo kako oni hoće, upropastili bi sebe u najkraćem vremenskom razmaku. Ali zašto su Jevreji zavidjeli hrišćanima? Hrišćani su propovedali sveto pismo, ono isto sveto pismo koje su Jevreji govorili da oni drže. I meni se čini da su mnogi u narodu koji nisu bili Jevreji shvatili da hrišćani su u stvari Judejci. Hrišćani su u stvari jedna nova vrsta Jevreja, jedan novi pokret, jer većina propovednika, čak i u ovo vreme u koje Pavle propoveda, većina propovednika su bili Jevreji. Većina svjedočanstva koje su oni koristili bilo je sveto pismo. Isto ono sveto pismo koje su vjerovali ili bar kazali da vjeruju većina Jevreja. I moguće da je tu bilo i drugih raznih razloga zašto su Jevreji zavidjeli hrišćanima. Ja pretpostavljam da ili zaključujem da gdje god smo mi svjedočili Evanđelje Hristovo, gdje god smo mi imali nekakav program da to stavimo na znanje našim susjedima ili drugima oko nas, ko se najviše tome protivio? Neka druga vera, neka druga zajednica, neki takozvani verni jedne ili druge ili treće vrste. I Jevreji su radili to isto. Tvrdovrati Jevreji zaviđahu, uzevši neke zle ljude. Pa ako ne mogu, eto to je razlika između pravovernih i lažnovernih. Lažni verni ili lažno hrišćanstvo, ako ne mogu ubediti poštene i iskrene ljude da pristanu sa njima, oni će ubediti koga mogu. Važno je samo da pristane s nama i da rade ono što mi hoćemo. Nagovorili su neke zle ljude od neobrazovanog, neupućenog naroda, koliko političara i diplomata i koliko vlastodržaca današnjeg vremena rade to isto. Zavode neobrazovane, neupućene, iskupljaju masu, grupu, četu i onda pokušavaju da ostvare što oni hoće. Kaže ovdje da su uzeli ti Jevreji, ti zavidni Jevreji uzeli su neke zle ljude od neobrazovanog, siromašnog naroda, prostog naroda, napravili su četu, jednu rulju, jednu masu, uzbunili po gradu i napali su na kuću Jasonovu. Jason je, koliko ja vidim, bio jedan od učenika, jedan od domaćina. Možda što je Lidino domaćinstvo bilo u Filibi, tako nešto je, takvu službu je imalo Jasonovo domaćinstvo u Solunu. I tražili su ova rulja ili njihove vođe od Jasona da nađu Pavla i Silu da ih izvedu pred narod. Šta je to bilo? Lenč. Ili kamenovanje, ili zločinstvo neke vrste na jedan ili drugi način, zavisi šta su oni navikli u tom kraju da rade. Ali kad nisu našli Pavla i Silu, ili su Pavla i Sila bili sakriveni, ili sticajem okolnosti, kako od Boga bilo određeno, u tom trenutku nisu bili na tom mestu. Kad nisu našli Pavla i Silu, povukli su Jasona i još neke od braće, znači bilo je tu još nekog od braće, pred starešine gradske i nadigli su dreku. Šta je bila njihova parola, njihova izjava, njihova optužba? Ovi, ko su ovi? Pavle i Sila. Što zamutiše vas i oni svet. O, kad bi mi mogli zamutiti makar jednu ulicu u našem mjestu. Makar jednu kuću. Ovdje piše ovako. To je bila optužba. Ovi što zamutiše vas i oni svet, uzbuniše, pokrenuli su ceo svet, došli su i ovamo. Znači, Hrišćanstvo je već u to vreme bilo poznato mnogo više nego što mi to možemo da zaključimo iz ostalih delova ove glave ili prethodne glave. Ovdje nalazimo jedan podatak koji ukazuje na to da je to bilo poznato nadaleko i naširoko. I sada, kad to znamo, onda u toj svetlosti možemo da vidimo sljedeću propoved i postupke i dela Pavla i Sile u tom svetlu, da gdje oni propovedaju nije prvi put da se čuje evanđelje, nego već je poznato da tako nešto postoji, ali možda ljudi još nisu da čuli na tako jasan i na tako istinit način. I sada kaže, došli su i ovamo ti isti, govore ovi tužitelji, i Jason je njih primio, a ti svi rade protiv Cezarevih zapovesti, govoreći da ima drugi car, Isus. Šta je kazao Gospod Isus Hristos pred Pilatom? Carstvo moje nije od ovoga sveta. Hristovo carstvo nije namenjeno na to da napravi revoluciju protiv rimske vlasti. Nauka evanđelja nije usmjerena na to da obori Cezara. Cezar je već oboren, Cezar je niko i ništa. On je jedna igračka, s jedne strane u rukama duha tame, a s druge strane, po odredbi Božjoj, da se objavi delo evanđelja, da se učini ono što je unaprijed određeno, da se dogodi i ispuni sve to za čega je poslana ta reč Božja, šta je svrha evanđelja, a to je oni koji veruju da nađu spasenje i oni koji ne veruju da dokažu da su zaslužili svoje osuđenje.